Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Moja zgodba. V našem studiu je zgodovinar, muzejski svetnik Gorenjskega muzeja Jože Dežman. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Beseda pa bo danes tekla ob delu Pravo človekovih pravic doktorja Roka Lampeta o sistemu človekovih pravic v mednarodnem, evropskem in ustavnem pravu. Gre za delo, ki ga je napisal tudi naš današnji gost, dr. Rok Lampe. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Pa predajam besedo, kar Jože Dežman, prosim.
No, mi v oddaji se pravzaprav ukvarjamo danes z enim problemom, ki nas skozi pravzaprav zelo pesti. A ne tako, če se ukvarjamo z preteklostjo ali pa tudi s to sodobnejšo, z osamosvojitvijo, nekako zmerom pridemo do človekovih pravic kot temelja. Jaz mislim, da je prav, da doktorja Lampeta le nakratko predstavimo. To je človek, ki je iz Maribora, se pravi družinski oče, diplomiral v Mariboru, potem študiral v Utahu v Ameriki in zagovarjal doktorsko disertacijo Pravica do zasebnosti, zagovor njene široke implementacije. In tukaj se že potem vidimo v njegovem avtorskem delu celo vrsto teh prispevkov o zasebnosti in tako. Ampak knjiga, s katero se ukvarjamo, je pa seveda pravzaprav za slovenske razmere monumentalno delo z 850 stranmi in nekaj čez. In bi mogoče našega gosta najprej vprašali, odkot ta usmeritev v človekove pravice in okvir, v katerem je knjiga nastala.
Najlepša hvala najprej za povabilo. Mogoče čisto na kratko, nekako to delo predstavlja raziskovalno obdobje nekje tam od sredine 90-ih let, kot sem se še kot študent prava začel ukvarjati s to problematiko, najprej v diplomski nalogi, potem pa kar v nekaj študijskih obiskih v tujini na pravni fakulteti Karlove univerze v Pragi, Inštitutu Evropa v Amsterdamu, Inštitutu Max Planck v Hamburgu in pa potem dvakrat tudi v ZDA. Skozi sem se nekako srečeval z razno raznimi pristopi k tej problematiki in nekako to delo predstavlja v bistvu nek sklop, vsaj skušal sem zajeti celostno torej to problematiko, torej človekovih pravic, nekako iz zgodovinskih in pa teoretičnih osnov na začetku in pa potem s poudarkom, tako kot sam naslov pove, torej na mednarodnih, evropskih in pa naših ustavnopravnih torej vidikih, z nekimi segmenti primeralnega prava, predvsem pa z poudarkom na dosledkih in pa dognanjih predvsem prakse Evropskega sodišča za človekove pravice in pa našega ustavnega sodišča.
No, mogoče lahko, če razgradimo vso tole piramido, da začnemo pravzaprav s tistim vprašanjem, ki ga knjiga najbolj obče umešča, se pravi geneza, razvoj človekovih pravic in pa njihov pomen pravzaprav v mednarodnem prostoru. Ko danes gradimo v bistvu globalno skupnost, vi upeljete v bistvu že v ta fenomen tretje generacije, se pravi kolektivnih pravic in tako naprej, pa bi mogoče ta kompleks razvoja in pa sedanji pomen pravzaprav za človeštvo poskušali umestiti.
Torej, poglejte, nekako seveda iz kulturološkega vidika je koncept in pa ideja, filozofija človekovih pravic seveda zahodna iznajdba. Nekaj podobnega na vzhodu tradicionalna recimo indijska, kitajska, japonska filozofija oziroma miselnost ne pozna. Kolikor mi je znano, kolikor sem se tudi pogovarjal na kitajskem oziroma japonskem z kolegi, v bistvu njihova terminologija sploh pojma pravice ne pozna. Se pravi, da gre nekako za neko zahodno iznajdbo, ki pa je potem seveda z glavnimi temi prelomnicami, recimo z deklaracijo neodvisnosti ZDA, z deklaracijo o pravicah človeka in državljana, torej francoske revolucije 1789, ter seveda podkrepljenja z idejami razsvetljencev, miselnosti 17., 18. in 19. stoletja nekako prišla, če lahko temu rečem, v mainstream, torej miselnosti in pa torej tudi nekako pravnih odzivov torej na ta fenomen. Glavna prelomnica nekako v modernem svetu pa je nedvomno konec druge svetovne vojne oziroma 1948, ko je bila v okviru Združenih narodov sprejeta splošna deklaracija o človekovih pravicah, torej ki nekako danes v globalnem mednarodnem pravu služi torej kot podstat na eni strani torej zakonodajalcu v nacionalnem okviru, katere pravice urediti, katere je potrebno pravno zaščititi in pa seveda po drugi strani torej tudi temelj nekaterim drugim nadaljnim razvojem v okviru mednarodne skupnosti, recimo paktu o državljanskih in političnih pravicah in pa paktu o ekonomskih in socialnih pravicah v okviru OZN-a ter predvsem recimo v okviru Sveta Evrope, torej na Evropskem kontinentu, Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki pa je istočasno seveda tudi temelj v okviru Evropske unije, torej temelje listine Evropske unije o človekovih pravicah. Skratka, nekako mogoče ti štirje dokumenti, ki so temelj, torej če govorimo zdaj zahodne hemisfere, je seveda to je en izmed ne samo pravnih, ampak tudi kulturnih prelomnic in pa temeljev torej naše zahodne civilizacije. No, z splošno deklaracijo pa je potem ta ideja nekako seveda se širila torej tudi na nekatere države ali pa nekatere kulture, če lahko tukaj Huntingtonovo torej izhodišče podam, torej ki pa do takrat z tem fenomenom ni bila seznanjena. Ne? Mogoče recimo, kadar mi govorimo o svobodi do izbire zakonskega partnera, recimo, ne, kot je recimo fenomen seveda 12. člena recimo Evropske konvencije ali kaj podobnega, seveda nekje na vzhodu, ne, torej nekaj takšnega ne spada v njihov kulturološki, bi rekel, okvir, zato seveda tukaj nekje prihaja do razno raznih tenzij, pojmovanj in tako naprej, ampak seveda določene recimo osnove, ne, kot je življenje, kot je nedotakljivost dostojanstva, kot je recimo tudi čast in dobro ime in tako naprej, so pa seveda nekako temelji, ki jih najdemo že v vseh kulturah, predvsem monoteističnih, ne, konc koncev tudi knjige o tem pišejo in zato so seveda to nekako univerzalne vrline, univerzalne, bi rekel celo, univerzalne teze, ki jih postavlja seveda vsaka filozofija oziroma religiozni, kakor seveda tudi posledično kulturni in pa pravni sistem. Tako da tukaj, vidite, je nekako možno analizirati to področje ravno iz teh treh vidikov, se pravi nacionalnega, nekako potem regionalnega, seveda, če se tukaj omejimo na Evropo evropskega in pa potem splošno nekako mednarodnega oziroma globalnega. In bolj gremo seveda v neko konkretno področje ali regijo ali pa nacionalno ureditev, seveda tem bolj je to pravno potrebno zaščititi, pravno potrebno ustrezno zaščititi, tako kot je večkrat izpostavilo Evropsko sodišče za človekove pravice, kar pa je seveda potem naloga naših tako državnih organov, kakor seveda tudi civilne družbe, kakor seveda potem tudi sodnih instanc.
No, imenitno. Mislim, da je ta pravzaprav metafora sveta, kjer se različne kulture, verski, politični, pravni sistemi pogovarjajo in en skupni imenovalcu je pravzaprav lahko tudi metafora za Slovenijo. Ne, mi smo iz enega sistema, ki ga označujemo pač kot tistega, ki je precej človekovih pravic kršil ali pa omejeno priznal, zdaj stopili v demokracijo. Ne, se pravimo na en problem prehoda iz recimo enopartijskega sistema, ki človekove pravice krši, ki je totalitaren, do demokracije, ki naj bi bilo pa spoštovanje človekov prvice eden od temeljev. In zato jaz mislim, da glede na to, da vi v svojem delu le konkretno se srečujete s tem slovenskim okoljem, da bi mogoče eno to svojo oceno tega slovenskega razvoja, glede na to, da imamo tudi v letošnjih serijev daj tudi 20-letnico slovenske države v mislih, se pravi slovenska nacija, človekove pravice, demokracija, in trendi, ki jih zaznavate in mogoče, ki bi jih mogla tudi javnost v svojem razmisleku o veljavi sistema človekovih pravic v Sloveniji upoštevati.
Torej, mogoče bi začel iz tega zornega kota, da je z osamosvojitvijo in pa z nekako samostojno potjo, torej Republika Slovenija sčasoma postala tudi članica zelo pomembnih regionalnih inštitucij, predvsem Sveta Evrope in pa Evropske unije. Zato je tukaj potrebno seveda tudi resno imati impulze, ki prihajajo iz teh dveh inštitucij, predvsem iz okvira Sveta Evrope, torej glavnega organa Evropskega sodišča za človekove pravice. In situacija oziroma stanje, na katero nas Evropsko sodišče za človekove pravice opozarja glede Slovenije, moram izpostaviti, da ni najbolj rožnato. Ne? O tem priča kar ena zajetna hiperinflacijska številka pritožb na Evropsko sodišče za človekove pravice, ki pa se še zdaleč ne umivajo na kršitev 6. člena, se pravi sojenje v razumnem roku, kar vemo, da je rak rana našega sodnega in pa nasplošno pravnega sistema, ampak seveda tudi nekatere elementarne pravice. Mi smo recimo kot država bili spoznani za odgovorno za kršitev pravice do življenja iz enega primera znanega Kočilih proti Sloveniji, kjer je recimo Evropsko sodišče izpostavilo težave v našem tako zdravstvenem, kakor tudi v pravosodnem sistemu. Potem je tukaj seveda so nekatere druge situacije, čisto konkretne, z katerimi bi se lahko seveda natančneje pogovarjali, ampak mislim, da niti ne bo dovolj časa. Mogoče bi pa izpostavil nekaj, kar je res mogoče ena zdaj konkretna situacija, ki jo vidim kot težava. Tudi v soboto bo ena objava v večeru, v sobotni prilogi, kjer se konkretno ukvarjamo z to problematiko in sicer, mogoče tudi spada v to, glede na to, da ste radio, sicer svobodo izražene. Mi vemo, da je v medijih zadnjih časih prišlo večkrat do situacij, ko so bili podani kazenski pregoni se strani državnega tožilstva zoper novinarje. Ne. To mogoče kaže na to glavno pomanjkljivost ali pa anomalijo našega kazenskega zakonika, ki predvideva še določena kazniva dejanja za kršitev časti in dobrega imena in tudi nekaterih drugih osebnostnih pravic in še več. Ne samo, da to omogoča kazenski pregon, tudi omogoča pregon na predlog. Se pravi, da domnevni oškodovanec torej poda predlog na državno tožilstvo in državno tožilstvo potem vodi postopek zoper celo novinarja ali pa urednika. Ne, kar je seveda ena izmed, bi rekel, grobih mogoče, sicer ne na prvi pogled, ampak če se to pogleda iz enega jasnega stališča, kakšno vlogo igra svoboda izražanja v demokratični družbi, torej kot nek predpogoj ali pa ena pravica, ki je seveda predpogoj za uživanje nekaterih drugih, recimo svobodo združevanja, veroizpovedi in tako naprej, potem vidimo, da iz tega zornega kota torej ta pravica močno načeta. Jaz tukaj ne trdim seveda, da novinari ne delajo napak ali pa da ne pride do kakšnih kršitev, recimo osebnostnih pravic, da, ampak zato ni postavljen kazensko-pravni instrumentarij. Seveda oškodovanje ima vsakim primeru torej možnosti civilnopravnega varstva, civilne tožbe, torej zasebne, ali pa mogoče se obrne na novinarsko časno razsodišče in tako naprej. Ne. Ampak tukaj pa vidite, lahko pride do nekih resnih posledic torej v kazensko-pravnem smislu. In v prejšnjem režimu, če smo ga zdaj primerjali z današnjim, torej mi smo imeli tako imenovani zelo znani 133. člen. In vidite, torej tisto, kar smo včasih imenovali verbalni delikt, se lahko danes z nekimi takšnimi elastičnimi paragrafi, kot je recimo razžalite iz 158. člena kazi 1, raztegne torej tudi na zelo veliko omejevanje novinarskega in pa uredniškega dela preko nekega efekta avtocenzure. Ne. Skratka, tukaj svoboda izražanja izjemno pomembno medijsko neodvisno kritično delo, ki lahko privede seveda potem tukaj do večje ozaveščenosti, torej tudi med posamezniki glede aktualnih dogodkov, ki se dogajajo torej pri nas.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, toliko v prvem delu oddaje Moja zgodba. Zdaj le si bomo privoščili nekaj glasbe, potem pa se z današnjim gostom, doktorjem Rokom Lampetom in pravom človekovih pravic, spet vrnemo.
Kje so tiste razlazice?
Zdaj pa se ga rojuje.
Poslušate oddajo Moja zgodba. Danes je z nami muzejski svetnik Gorenjskega muzeja Jože Dežman in pa dr. Rok Lampe, avtor obsežnega dela Pravo človekovih pravic.
Tako, mislim, da smo prvi del oddaje pravzaprav vstopili v eno izjemno živo tkivo. A ne gre za razmerje slovenske civilizacije, če pa tako v primerjavi z evropsko. Bi pa še naslednje vprašanje načel, glede na to, da se ukvarjate tudi z obsežnim kompleksom vojnega prava, ne, in prav ta, bi rekel, ne predelana preteklost je ena od slovenskih bolečin. Sprejemamo pravzaprav še v toku sprejemanja, imamo celo vrsto enih zakonov o vojnih grobiščih, še čakajo dokončne rešitve žrtvah vojnega nasilja in tako, skratka, ena živa razprava. Kako vi pri tem globalnem pogledu gledate razmerje med preteklostjo, a ne, in med sedanjim stanjem oziroma prihodnostjo? Kateri so tisti nujni angažmaji do preteklosti, ki jih ena družba mora narediti, da očisti spomin, da opredeli ene temeljne postulate, ki zdržijo potem recimo tudi ene evropske standarde?
Ja, seveda, torej to, kar se pri nas, pa ne, konc koncev se nismo edini, ne. Ali to pogledamo na vzhodno Evropo, ali to pogledamo na zahodno Evropo, povsod so v bistvu nekako vzporedne torej situacije, ki so seveda, vidite, že več desetletja, torej nezaceljene rane. Ne. Skratka, tukaj zahteva se kar nekaj energije, da se te zadeve nekako reši v cilju sprave, v cilju nekega enotnega nastopanja, torej za prihodnost, ker konc koncev neka delitev nas v prihodnosti ne bo spodbujala k nekim dobrim, tako recimo gospodarskim, političnim ali pa nasplošno družbenim, nasplošno napredkom. Zato menim seveda, da tukaj je treba iz tega zornega kota sploh z ciljem neke pietete urediti nekatera vprašanja, ki ste jih že vi omenili, po drugi strani pa seveda usmeriti torej to energijo torej tudi v situacije, s katerimi se srečujemo danes, s katerimi se bodo srečevale torej tudi prihodne generacije. Predvsem tukaj mislim na zelo slabo gospodarsko, tudi globalno stanje, socialne pravice. Vidimo, kakšne Težave imamo glede zaposlovanja mladih, glede perspektive mladih. Ponovno se srečujemo z fenomenom bega možgano, torej nekaj, kar smo mislili, torej, da je za nami, ampak konc konca vidite, iz ene težave naletimo na drugo težavo, iz te težave naletimo potem na tretje. Skratka, to je nekako zgleda naša usoda, ki nas spremlja zadnjih nekaj desetletij ali pa celo zadnjih nekaj let, ker enostavno vidite, vse je v dinamiki, tako kot ste imeli marsikatero področje skupaj povezano, ampak jasno obstaja seveda torej tudi neka splošna odgovornost torej družbe, da se določene zadeve pojasnijo, da se določene zadeve nekako vrnejo v normalne tokove, tako da se lahko potem z neko skupno nedeljivo energijo torej nadaljuje naprej. To je nekako moje gledanje, jasno, seveda tukaj marsikatero vprašanje še lahko čisto konkretno, ki bi se dalo potem zanalizirati, ampak mislim, da je nekako ta splošna ocena torej tista, ki bi jo dal nekako v ospredje.
Ampak tukaj ste vi le in svojo izobrazbo in svojim angažmajem en človek, ki vse en utira ene poti v slovenski, se pravi pravni stroki v končno bodo ta vprašanja, ki se jih lotevate, bodo seveda v gospodarstvu odmevala, ne če je recimo eno slovenski problem pravica do groba, pravica do zaščite, jaz bi rekel, prizadetih, no, do zaščite žrtev. To so vse eni obrati, ki so globalno že izvedeni. Ko se vi in kot pravnik in kot človek srečujete s slovenskim položajem, je verjetno eno do vprašanj, kaj lahko konkretno, mi imamo razmeroma širok krog poslušalcev in poslušalk, ki kažejo v bistvu eno rezervo do angažmaja. A ne tukaj verjetno samo stroka z še tako, recimo, razvitim instrumentarijem, še toliko nakopičenega znanja težko sama prebije vse te ovire, ki smo jih že danes našteli neskončno in glede sedanjosti Evrope, Slovenije, vseh teh bremen, kje vi vidite eno razumno pot, da bi se ta dialog, ta pogovor, ta usmerjenost v preseganje bremen in v eno razumno sožitje, a ne, kjer bi se problemov zavedali, ampak jih poskušali efektno na ravni enih teh standardov rešiti. Kje vi vidite eno razumno pot, tudi na podlagi svoje izkušnje?
No, zdaj jaz nekih konkretnih izkušenj iz tega področja mogoče nimam ali pa jih ne bi izpostavil. So pa neke izkušnje, ki so iz tukaj iz enega raziskovalnega in pa znanstvenega izdelstovanja, kjer vidimo seveda, da se določena vprašanja zmeraj odpirajo in so več ali manj nerešljiva. Ne. Mogoče bi tukaj omenil, pred kratkim je profesor Hribar govoril ravno tudi o tej problematiki, predvsem seveda vprašanje pietete, torej tista, ki je kot neka osnovna človeška vrlina potrebna, seveda nekako nekih zahtev, da se vsaj kar zadeva ureditev, torej teh elementarnih vprašanj seveda uredi. In tukaj vidimo, ne, da imamo seveda dosti vprašanj glede nekega nekonsenza med razno raznimi tako političnimi strujami, ampak mislim, da je to mogoče iz vidika enega mladega, enega človeka, ki je mogoče nekje v študijskih letih ali pa se razvija, zato mogoče celo neznano ali pa mogoče se čuti že en nek odpor do tega večnega vprašanja, ali se to naj ne uredi, ali se naj uredi oziroma na kakšen način se uredi. Skratka, tukaj menim, da bi se mogoče moralo narediti enkrat nek jasen prelom z označbo, ne vem, grobišč z vsem dostojanstvom in tako naprej. In se potem seveda nekako iz tega akta sprave seveda začne z, kot rečeno, z neko skupno novo energijo, torej naprej.
No, ampak se je ravno tukaj vprašanje, kako potem ta vprašanje, ki je velika, ne, ki pa vse ima lahko plus za občutek vrednosti človeškega življenja, za občutek posvečenosti mrtvih, na kakšen način uspodbuditi razpravo, da smo vsi so udeleženi pri tem problemu, a ne verjetno. Tudi vi doživljate, končno vi ste le letnik 73 in zdaj v enem, bi rekel, kariernem usponu, a ne, in boste v bistvu verjetno še intervenirali v javnem prostoru. Na kakšen način, a je to problem šolske vzgoje, je to problem inštitucij, recimo končno tudi cerkve pri nas, ki kako z tih vaših ugotovitev, z prakse, ki jih, ko jo vidite po svetu, Evropsko sodišče za človekove pravice, kako uvažati te zglede k nam?
Torej, mogoče je vsaka izmed prenaštetih vidikov, ne, se pravi, mogoče ali držav vzhoda ali držav zahoda, imela neko specifično ureditev, kar se tega tiče. Torej, tudi neke svoje specifične zgodovinske razvoje in pa potem rešitve, ampak iz tega zornega kota jaz mislim, da nekih zgledov si ne moremo imati, zato ker so seveda eni so slabi, eni so dobri, eni so istočasno dobri in slabi, skratka mi moramo sami rešiti za tem vprašanjem. Jaz mislim, da smo konc koncev tudi na dobri poti in zmeraj bodo neke razlike med nami, zmeraj bodo razlike med tako mišlečimi ali pa drugače mišlečimi, ampak mislim, da so te ena elementarna vprašanja, ki mislim, da ni razloga za neko razdvajanje, sploh med dvomilijonskim narodom, ne, da bi prišlo seveda do torej nekih pomislekov glede teh osnovnih vprašanj, kot smo že preomenili, pietete in tako naprej, ampak seveda, da se po drugi strani torej tudi predvsem mlade rodove, ne, usmerja v eno razumevanje tedanjih nekih specifičnih dogodkov in pa po drugi strani mogoče z eno novo katarzo, z enim razsvetljenskim vidikom, torej skušati jasno izpostaviti, da je to zadeva, ki je sicer del jasno naše popretekle zgodovine, naših izkušenj, naših žuljev, naših soza in tako naprej, ne, tako na eni, ko na drugi strani, ampak seveda, da pa izhajamo iz tega, da ne sme biti torej nekih delitev za vnaprej, ker mi vidimo, s kakšnimi težavami se srečujemo, ne glede na to, da smo članice Evropske unije, ne glede na to, da se štejemo kot demokratično državo, ampak iz tega zornega kota seveda so torej to še dodatna obremenjevanja predvsem mladih, ne, glede posameznih, kot vidimo, zelo pomembnih lastnih, družinskih in tako dalje vprašanj, s katerimi seveda se bomo še vsi srečevali v prihodnosti. Tako da, mogoče je tukaj sicer zelo splošno razmišljanje, ne, ampak moje delo, torej to, ki sem ga skušal v tej knjigi Pravo človekovih pravic, kar se da celostno zajeti, je mogoče seveda jemanje razumevanja človekovih pravic v smislu današnje, neke moderne dobe, kjer se posameznik srečuje z marsikaterimi težavami, tako glede državne oblasti, tako glede drugih posameznikov v smislu ekonomskih in pa socialnih razmeri, kakor seveda torej tudi v smislu te tako imenovane tretje generacije nekih kolektivnih, skupinskih pogledov, recimo vprašanja manjšin, vprašanja posameznih svetonazorskih pogledov in tako naprej. Skratka, to so, vidite, stvari, ki sta mogoče ena z drugo sicer neposredno povezani, ne? Ampak nekako moje izhodišče in pa moja želja je ravno izpostaviti na to, kakšna je pravna situacija danes, kakšne možnosti ima posameznik glede nekega pravnega instrumentarja in pa seveda po drugi strani, kakšne so obveznosti torej državne oblasti, katerakoli naj bo glede spoštovanja torej teh nekih temeljnih dobrin, ki so potem preko pravnih norm zaščitene torej kot posameznikove pravice.
No, mislim, da so bile te misli pravzaprav imenitno povabilo k branju knjige. Se pravi, dr. Rok Lampe, Pravo človekovih pravic, knjiga je izšla pri Uradnem listu, 850 strani, ampak ta vprašanja, ki smo jih danes načeli, se v bistvu prelivajo od zgodovine v prihodnosti in v bistvu iz globalnega okvira pa natančno do Slovenije. Tako da jaz želim knjigi čim več bralcev, avtorju, tudi v bodoče čim več poslušalcev in pa tistih, ki bodo ali kot država, ali kot politika, ali kot osebe v različnih življenjskih položajih zmogle logiko in pa seveda tudi temeljno sporočilo knjige udejanjati.
Jože Dežman in dr. Rok Lampe, hvala lepa za obisko v našem studiu in srečno.
Hvala vam.
Srečno.